txiri txiri beti aurrera.
Estrainaldi bat be aipatuko dugu, Alberto Gasteziren La quietud en la tormenta, gelditasuna ekaitzean filmea gaur ikusi al izango dalako zinemaretoetan.
Bai, Bidania Films ikoizpena da eta bueno, Loreto Mauleon eta Inigo Gaztezi protagonistak dira bertan. Donostiako Nazioarteko Zinemaldiaren azken edizioan mundu mailako saria jaso zuen film hau areto komertzialetara iritsiko da. Eta, bueno, ze kontatzen da, Lara Paristik itzuliko da bere bikotearekin Donostian finkatzeko pres. Eta Danielek, neskalagunerekin bizi da, eta Maren agentziarekin lan egiten du, agentziaren txar lan egiten du. Eta beren bideak gurutzatu egingo dira.
Zine aretoetara heltzen dan Alberto Gasteziren den film luzea gaur heltzen da, esan dugunez, eta ilaren 22an Transilvaniako zinemaldian izango da nazioarteko estreinaldia. Eta gurera, ba, zuzendaria gonbidatu dugu. Alberto Gaztezi, egunon.
Egunon.
Zer moduz, gaurkoa...
oso ondo. Gogo askokin, ja, zinemaretoetara iristearen gogo askokin, ze... bueno, izan dugu horrela, zinemaldiatik hasi ginenetik gestazio periodo hau, azakik, zortzi, behatzi jabeteko gestazio periodo hau, eta baino netzako pelikula ikusten zulentzako oparia da, eta gaur hasten da, ez? Bere egitazko bizitza.
Aurre estreinaldia Madrilen izan zen martitzenean, Valladoliden berakutsi dozu, eguenean atzo Donostian izan zen, zer moduz, zelango arredea izan da orain arte?
Oso ona, oza, ez dakit sineste zinea esan da, oso kontento gaude arrera ekin, ze, bueno, festivaletan baita horrela izan da, eta horre estreinaldietan, bai Madrilen, bai Valladoliden, bai atzo, nahiz eta film, bueno, euskalduna, eta konkretuki oso Donostiarra izan, ze, bueno, taldekide guztiok ia Donostiarra gea, euskeraz eta erderaz mintzatzen den pelikula bada, eta, bueno, Donostia hiriaren baita erretratu bat edo, izan liteke, eta oso gauza konkretua izan arren, jende, ezakit, edozein lekuetako jendea eta edozein adeinetako jendearen arrera oso nahi izan da. Momentu guztietan, bai kritika, ez, idazten duen kritika baita. Bueno, hori esan digu, bakoitzak berari zuzenki hitz egiten dion pelikula dala, bere bizitzaren historia kontatzen duela, gauza oso unibertsaleak jartzen baitira azken finean, mai gainean.
Publikoa eta kritikoak beraz bat datoz, sarrera oso ona, esaten ari zaren modura, Loreto Mauleon, Inigo Gaztezi, Aitor Beltran eta bera dira aktoreak, Lara Telmo, bai. Daniel eta bera filmean, bai, Donostian kokatzen da, kontaigu zuzein dan historioa?
Bueno, bikoten historioa da, eta bi bikote hauek nola aurkitzen diren historia. Esan dezun bezala aukezenean, Daniel, mutil donostiarra bat, leheno portuan lan egiten zuen mutil bat, guain dere amarekin inmobiliarian egiten du lan, eta beste bikotea, Lara eta Telmoren bikotea, Parisetik atoz, hane ondira urte batzuk bizitzen, eta, bueno, intentzioa dute edo hori ematen du, pixu bat hemen Donostian behidatzen ari diala, igual, hemen gehatzeko, hori ez dakigu. Eta, pisu bat ikustea juten dienean, erakusten duen mutila, beste Daniel da, eta begiratzen dien momentu gortan, bueno, konturatuko geha, ikusiko dugu, ez dala lehenengo aldiz, burutatu dien lehenengo aldia, baizik eta iragan bat egon dala, oen dala, ba, zortzi urte edo, noiz. Pertsona hauek, Daniel Talaren pertsona hauek historio bat ja izan zuten. Tardun hemendik aurrea ze gertatzen den bibikota hauekin, Lara eta Daniel pertsona hauek artean ze aurkituko dugun, edo zengo duten edo, ez? Eta urrengo hiru edo lau egun horiek horiek kontatzen ditugu.
Loreto
eta aurrera bai. Bai, esan.
Loreto eta Inigoren lana azpimarratzen dabe kritiko askok, ez da?
Bai. Eske ez dakizu zortea daukadan horrelako lagunak izateagatik. Bueno, Loreto betiko laguna da, Inigo nerea naia da. Eta ez dakit, ba, horrela tokatzen zaizunean, talentu aina hundiko jendea gertu izaten dezunean, ba, zeingo ez du, bere gintzako pelikula bat idatzi, eta oso oso kontentu nau nola pelikula nola biak dauden. Ez bakarrik biak, baita Aitor eta bera oso deskurrimentu handi izan da, ez, Sevillako aktore esan eskau. Eske beti zaite dute, jende guztiak izaten du, aktoreak nola dauden, oso... ni hipotik.
Euskeraz eta gaztelaniaz esan duzun modura, frantses apur bat entzuten da trailerrean, eta zuri baltzean,
bai.
Duzu, Alberto?
Bai. Eske hori, ia lehenengo aukera izan zen. Bikoten historia kontatu nahi duen, salmentan dagoen pisu... baten aurkitzen dien pertsonaien historia bat, horra zin nahi nun historia beti, ez? Gustaren zait espazio fisiko hori esploratzea, gorputzarekin, kamararekin, oza, hor nahi nun hasi, eta ja hasieratik historia beltzen eta formatu horren egin nahi nun, ze retratuen pelikula bat izan behartzela banekien, geometrien pelikula, eta argin eta itzalen pelikula azken finean, eta bueno, gero nola aukera hori izan genuen, derrepente lagunak gehan talde bat berrio bizitzan juntatu eta lehenengo pelikula hau izatea, aukera, bueno, ba imaginatu, ametsa da, ez? Mm-hmm. Eta aukera hori eman da, ba, jo, goazen ausartak izatea eta nahi dugun bezala zine egitea, eta bueno, hori egin dugu hasieratik.
Alberto, eta Ilionen 22an Transilvaniako zinemaldian erakutsiko duzue?
Bai, jo, hori, Donostian hasi ginen, festivale, bueno, rekorrido hau, eta, bueno, guain gozuz geha Espainiatik atera, Donosti, Gijon, Ibizan, Barcelona neon geha baita, DEA festival, festival de autor oso gurekian festival baten, baina ja, por fin, kanporagoa oizail ofizial bat zailkatzera oso festival garrantzu batean transilankoan dan betela. Zik oso kontentu.
Eta gaur, iluntzeko 8:00 hemen Bilbon egongo zara, ezta?
Bai, horre ongo gea. Inigo aktore protagonista, eta ni, uste baita Esteban Ramos, argazkizun dara ongo dela. Pelikula aurkezten, eta nik uste baita kolokio txobat egon gara, ba, jendeak komentatu nahi badu.
Osondo. Ba, sorterik onena opa deutzugu, Alberto, zure lehenengo film luze honegaz, eta eskerrik asko Bizkaia Irratiari tartetxoa eskintziarren.
Ba, mila esker hartu behi, Eskerrik asko.
Lagun arteko goxoan, Bizkaia Irratia.